Искам в началото да ви върна назад във времето. Онази нощ, когато Йосиф и Мария са разтревожени, оплашени, защото тя вече има родилни болки, а няма къде да се послонят. И въпросът, който искам да ви задам е: къде положи Мария новороденото бебе? Моля? Какви ясли? Когато сега чуя думата ясли, имам предвид на здание, където са децата, малките. Много рядко сега децата не знаят какво значи ясли. Това е нещо като съндък, сковано от дъски, където се слага храната за животните. Имаше ли отношение тази ясла към бебето? Там. Бебето е положено в една ясла. Тази ясла има ли някакво отношение към бебето? Не, нали? Децата ни казаха, че Исус Христос се е родил в нашите сърца. Въпросът, който искам да разгледаме сега, между другото, това беше един чудесен увод на моята проповед. Моето сърце просто една ясла ли е, в което обитава Исус Христос, или има отношение? Въпросът ще бъде не обичам ли Исус, а защо обичам Исус? Защо моето сърце не е просто едно място, където Исус живее, а има отношение? Защо обичам Исус? Един от големите евангелизатори на нашето време се казва Дуайт Муди. Изключително успешен евангелизатор. Някои считат, че е довел до познание на Исус Христос около 1 милион души. Но в самото начало, когато той започва своята мисия като евангелизатор, а между другото е бил продавач на обувки в началото, той е започнал да събира децата и да им говори за Исус Христос. А по-късно, покрай децата, започне да се събират и възрастните, и Дуайт Муди използвал, за да им проповядва. Но знаете ли какво им проповядвал? Че ако останат грешници, ще отидат в ада. Това била проповедта на Дуайт Муди много години. Внимавайте, защото ще отидете в ада. Ако продължавате да бъдете грешници, ще отидете в ада. Хората приемали проповядването му и той станал известен. Поканили го и в Европа да изнася проповеди. Проповядвал в Англия, проповядвал и в Шотландия. При една от проповедите, след проповедта, го запознали с един млад 19-годишен проповедник. Много ентусиазиран млад човек, който бил дълбоко впечатлен от Дуайт Муди. Младият проповедник имал молба. Господин Муди, мога ли да дойда във вашата църква в Чикаго и да проповядвам? Дуайт му казал, да, можеш, разбира се. Но бил спокоен, че младежа няма да дойде. Твърде далеко Европа от Америка, пътува се много бавно, много скъпо, едва ли някога ще дойде. Но един ден бил изненадан, когато на вратата му се позвонило и когато отворил, видял младия проповедник. Господине, аз дойдох. Нали ще ми разрешите да проповядвам във вашата църква? И нямало как. Не можел да се отметне от думата си и дал разрешение, но му казал: Млади човече, имаш на разположение от понеделник до събота. Неделя аз ще проповядвам. Дошъл понеделника, но Дуайт не отишъл на богослужението. Бил достатъчно горд и не искал да се унижава един млад човек, там един младеж ще проповядва. Но пък бил любопитен, какво ли ще говори този млад човек, и изпратил съпругата си. След приключване на богослужението, жената се прибира много въодушевена. И Дуайт пита: добре ли мина богослужението? Да, много добре. За какво говори младежа? Ами говори върху Йоан 3:16. Така ли? Да, много хубаво беше проповедта. Следващата вечер жената се връща и пита: а тази вечер за какво говори? Ами за Йоан 3:16. И във вторник, и в сряда, и в четвъртък, и в петък, и в събота се за това проповядвал. И Муди си каза: па какво толкова може да се говори за Йоан 3:16? И я да отида. И отишъл. И решил, че от сега нататък няма да проповядвам, че грешниците отиват в ада. От сега нататък аз ще проповядвам за любовта на Исус Христос. За любовта на Бога. И за любовта, която аз имам към Него. Чуйте едно изказване на апостол Йоан. Сигурно се спомнете как беше наречен той в началото на своята дейност като сподвижник на Исус Христос. Вангерс. Тоест, грамовержец. А след това той беше наречен апостолът на любовта. В своето първо писмо, 4 глава, 8 и 9 стих, Йоан пише: който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. Божията любов е действаща любов. Тя прави нещо в нашия живот. Прави нещо с нас. От синове на гърма ни превръща в синове на любовта. Ето защо ние обичаме Исус Христос. Но има още няколко причини. И една от тях е отново записана от евангелист Йоан в самото начало на своето Евангелие, 1 глава, 14 стих. И Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Защо Исус Христос дойде в нашия свят? Защото обичаше този свят. Защото беше готов да направи всичко неговите деца, земните жители, да не живеят тъмнината, да не бъдат роби, а да бъдат освободени. Защо Исус Христос живее в моето и в твоето сърце? Защото много ни обича. Апостол Павел има едно много интересно изказване, което познаваме много добре, но интересно, че четем само първата част. Това изказване е записано в посланието му към галатяните. 2 глава, 20 стих. Понеже бяхте... Извинявайте. Галатяни 2:20. Първата част, която познаваме е: Сръстнах се с Христа и сега вече не живея аз, а Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син. И сега важната част. Който ме възлюби и предаде себе си за мен. Тоест, ако запитаме апостол Павел, ти защо си се сръстнал с Христос? Защо му позволяваш да живее в теб и вместо теб? И той отговаря, защото ме възлюби и защото предаде себе си за мен. Въплъщението на Исус Христос, неговото идване в този свят като малко бебе, а по-късно неговата кръстна смърт са гаранция за това, че сме обикнати и за това, че Той ни подарява свободата. В съботноучилищния урок се спомена за свободата. И апостол Павел се обръща към последователите си и казва: братя, сестри, освободени сте. Не се заробвайте отново. Питам се, колко ли се измъчва Исус Христос, когато ни наблюдава да се заробваме, без да е нужно това. И така, Исус Христос ни обикнал и ни освободил. Простил е греховете ни и не ги споменава повече. Наполеон Бонапарт имал генерал, който в един момент се проявил като предател. Генералът предал плановете за бъдещата офанзива на врага. Била доказана неговата вина писмено, имало доклад и генералът бил осъден на смърт. Преди екзекуцията обаче, съпругата на генерал, която научила какво ще стане с нейния съпруг, измолила Наполеон да я приеме. И той се съгласил. Кажете, госпожо, с какво мога да ви бъда полезен? Моя съпруг е осъден на смърт. И аз идвам да измоля помилване. Наполеон извадил доклада и казал: госпожо, тук пише, че вашият съпруг е предател. Да, такъв е. Тук пише, че той е осъден на смърт и трябва да умре. Да, така е. Трябва. Но аз съм дошла тук да прося вашата милост. Да му простите и да го помилвате. Наполеон бил озадачен. Гледал от едната страна доклада, от другата страна разплаканото сърце, а лице на жената. И все още момент скъсал доклада, хвърлял го в огъня и когато изгорял, се обърнал към нея и казал: госпожо, нямам доказателства, че вашия съпруг е предател и никъде не пише, че трябва да бъде екзекутиран. Можете да си отидете и да му предадете новината, че той ще живее. Това прави Исус Христос с нашата вина, с нашите грехове. Когато види искреното нежелание да ни бъде простено дълбокото съжаление за това, което сме направили, изличава нашите грехове, обръща се към отец и казва: Отче, нямам доказателства, че той или тя е нарушила нещо. Моля, нека да живее. Това прави Исус Христос и затова го обичам. В Евангелието на Йоан, 16 глава, 7 стих, четем. Обаче аз ви казвам истината за вас, е по-добре аз да отида, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Кой е утешителят? Святия Дух. Защо обичам Исус? Ето ви още едно основание. Защото Той изпрати Святия Дух, който идва при мен, за да ме утеши, когато се чувствам виновен. И да ми каже, че ще ми бъде простено. И да ми каже, че това не е достатъчно. Защото ако аз остана такъв, какъвто съм, ще продължавам да греша. А не е необходимо да оставам такъв, какъвто съм. И затова Той ще извърши новорождението. Ще има моменти, когато аз няма да знам как да постъпвам като християнин. И ще ми е нужна мъдрост. И ако ще запише в своето послание, първа глава и там 5 стих, ако някой се нуждае от мъдрост, може да я получи. Откъде? От небето. И няма да бъде укоряван. Един ден задавам въпрос на един майстор как да отстраня повредата от една машина. И той ме пита: не ти ли е неудобно да питаш? Защо? Не те ли е срам да питаш? Казвам, срам ми е, че машината не работи. Това ми е срам. Не ми е срам да питам. Той ме укори, че не знам как да си поправя машината. Помогна ми, оправих ми я. Но Святия Дух никога не укорява, когато искаме от Него мъдрост, защото очаква да живеем като истински християни. Защо обичам Исус? Защото изпрати Святия Дух и защото не съм това, което бях. Моля ви, върнете живота си назад мислено. Сложете си ръката на сърцето и си кажете: има ли разлика от това какво и какъв бях преди да приема Исус Христос и какво съм сега? Ако кажете, че няма разлика, ще имате проблем със Святия Дух. Ако гледате напред, ще видим, че има още много да се желая. Зато и не гледайте сега напред. Отчетете какво е направено за сега. До тук. И не ми казвайте, че няма промяна. Божият Дух е работил. И ще продължава да работи, защото Той знае, че има още много да се постига. Но е работил. И е работил, защото е изпратен. И защото Исус Христос го е изпратил. И още една причина има, поради която обичам Исус Христос. Това, че аз имам Словото Божие. От 90-та година насам, които са приели Исус Христос в сърцето си, не знаят какво означава да нямаш Библия. Сега има под път и над път навсякъде. Но беше време, когато нямаше. колко хора са копняли да имат Словото Божие, за да общуват с Бога. Сега го има. Различни преводи. И ние започнахме да го критикуваме това слово. Че на грецки не знам как било преведено, па не знам на какъв език какво било преведено, че това, което четем сега, не отговаря на истината. Не позволявайте на Сатана да ви внушава тези неща. Моят Бог, твоят Бог, даде възможност и ние да имаме в ръцете си Неговото Слово, за да може да общуваме, да се наслаждаваме. Драго ми е, Боже мой, изядох ги твоите думи, когато ги намерих. Бяха по-сладки от мед. Ама когато имаш много мед вкъщи, не го цениш, нали? Вече не ти е толкова сладко. Брати и сестри, скъпи приятели, обичате ли Исус? И ако да, защо го обичате? Търсете още много причини, защото заслужава. И понеже заслужава, сега ще дадем думата на нашите хористи да ни попеят. Сигурен съм, че ако ви дам по един химикал и по едно лище и там има един въпрос, обичаш ли Исус, всеки ще запише да. С други думи, казваме на Исус Христос, Господи, много те обичаме. А той казва, докажи го. Искам да ми докажеш, че ме обичаш. Осъзнавам. И ние можем да му зададем въпрос. Господи, кажи, по какъв начин мога да покажа, че те обичам? И веднага отговорът ще бъде. Това, което си направил на най-малките мои братя, на мене си го направил. Други думи. Ние сме обикнали Исус Христос и сега нашия живот трябва да доказва, че това е истина. В Сан Франциско, това е станало в, може би, 19 век. Не може би, почти е сигурно към края на 19 век. Живял един рибар. С това се прехранвал човек. Един ден Той излиза на риболов, само че риболова трае няколко дни. И имал изключителен улов. Лодката му била пълна. Излежа била от тези по-големите лодки. Пълна. И той бил много щастлив. Но тъй като бил далеко от брега, докато наближавал, се спуснала много гъста мъгла. Въобще нищо не се виждало наоколо. В един момент лодката му се блъснала в нещо. И той видял, че плува човек. Помогнал на човека да се качи и разбрал, че някъде там, наблизо, се сблъскали два кораба. Единият кораб бил плаваща болница. И докато разговарят, се появил от мъглата друг. Помогнал и на него да се качи, но лодката била пълна. И се наложило да изхвърли малко от рибата, за да не се напълни да потъне. След малко трети, след това четвърти и след всеки трябвало да изхвърля от рибата. И накрая се оказало, че в лодката и хванати за лодката имало около 150 души. Ама вътре нямало никаква риба. Семейството му щяло да гладува до следващия улов. Но имало 150 души спасени. Господ казва, искам да правиш нещо за мен. Дай от това, което съм ти дал и на ближния си, за да могат много хора да бъдат спасени. Бог да ни благослови с много мъдрост, да проявяваме любовта, която имаме към Исус Христос по най-добрия начин. Амин. А сега отново ще се радваме на поредната песен.